Говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс прибув в Україну на запрошення української сторони. Планується, що він зустрінеться з керівниками держави і кандидатами в президенти Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. Мета візиту Террі Девіса в Україну – ознайомлення з перебігом виборчої кампанії, обговорення підготовки до переголосування другого туру президентських виборів, визначення шляхів можливої допомоги Україні з боку Ради Європи. Те, що відбувається в Україні, можна порівняти за своїм значенням з розвалом СРСР та падінням Берлінської стіни, зазначив кандидат в президенти Віктор Ющенко сьогодні під час брифінгу у віденській клініці Рудольф Інерхаус.
Режим, який 14 років панує в Україні, сьогодні доживає останні дні.
Брифінг не передбачав відповіді на запитання. Віктор Ющенко сказав, що не хоче напередодні виборів спекулювати діагнозом про отруєння діоксином, який поставили йому австрійські лікарі. З мого боку, було б неетично висловлюватися з цієї проблеми. Ця справа потребує серйозного розслідування, зазначив він і пообіцяв повернутися до цього питання одразу ж після виборів. Прихильники кандидата в президенти Віктора Януковича на театральній площі в Одесі розчавили 100 кілограмів апельсин на знак підтримки свого кандидата. Ініціатором акції виступили члени Комітету молодіжних організацій Одеси. Близько 100 осіб із синьо-білою символікою тримали гасла «Одеса не Майдан, очистимо Одесу від жовтогорячого бруду». Вони виклали з апельсинів на асфальті слово «нашизм» і не дозволяли дітям, які гралися поруч, брати фрукти. Український боксер Віталій Кличко знову став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради. У Лас-Вегасі він переміг технічним нокаутом у 8-му раунді британця Денні Вільямса. Одразу після бою Віталій Кличко заявив:
"Very important for people in my country, you see, tonight was all arena was orange color."
Це дуже важливо для народу моєї країни, розумієте, усі трибуни помаранчеві. Цей колір усі називають кольором української революції. І в мене спортивні труси оранжевого кольору. Я підтримую народ, який бореться за демократію, проти маніпуляцій української влади, за наше майбутнє. Ви слухаєте новини Української служби Радіо Свобода. У Москві на Всеросійському громадянському конгресі під гаслом «Росія за демократію проти диктатури» лідери «Яблука» і «Союзу правих сил» закликали усі демократичні сили країни до об'єднання. Лідер «Яблука» Григорій Явлінський заявив, що його партія категорично не згодна з курсом, який провадить керівництво держави. «Наш політичний курс – демократична опозиція. Під цим ми розуміємо ту політичну силу, яка намагається змінити президента, уряд і Державну думу», зазначив Григорій Явлінський. Один з лідерів СПС Борис Німцов заявив про посилення в Росії авторитарних тенденцій, які можуть призвести до виникнення фашизму. В Каїрі близько 1000 осіб взяли участь в демонстрації протесту проти можливого висунення чинного президента Єгипту Хосні Мубарака на 5-й президентський термін. Мубарак поки що не зробив жодних заяв з приводу своїх планів після завершення в жовтні наступного року чергового терміну його президентства. Демонстранти також протестували проти можливого висунення в майбутньому сина Мубарака Гамаля на посаду президента Єгипту. Ізраїльська правляча партія Лікуд провела перший раунд переговорів з потенційним партнером у новій коаліції партією праці. Лідер Лікуд Аріель Шарон розраховує таким чином отримати підтримку більшості в парламенті і реалізувати план виведення військ і евакуації поселень із сектора Газа. На кордоні сектору Газа з Єгиптом біля ізраїльського блокпосту відбувся вибух. Поранені щонайменше троє ізраїльтян. За повідомленням Радіо Ізраїлю, бомба була закладена в підземному тунелі. Відповідальність за вибух взяли на себе угруповання «Хамас» та «Ястроби Фатх». Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган обіцяє продовжити демократичні реформи в країні, навіть якщо Європейський Союз відмовиться почати переговори з Анкарою про вступ до Європейського Союзу. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло. Наступний випуск завтра о 6 ранку.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Пророцтва про те, що країна скоро впаде в економічний хаос, виявилися значно перебільшеними. Принаймні, інфляція протягом останнього місяця почала уповільнюватися. Прогнози закордонних аналітиків залишаються чинними. Україні нічого не загрожує, якщо політики зуміють домовитися чим швидше. Побоювання щодо того, що інфляція може вийти з-під контролю, не реалізувалися. За даними Державного комітету зі статистики, у листопаді споживчі ціни зросли на 1,6%, що на 0,5% менше, ніж у жовтні. Таким чином, з початку року інфляція сягнула 9,7%. Як зауважує оглядач міжнародної аналітичної компанії Global Insight Ральф Вігард, те, що інфляція пішла на спад, безумовно позитивний знак того, що ситуація залишається під контролем, хоча присутні і деякі ознаки дестабілізації, зокрема різниця у курсі валют на офіційному та вуличному ринку. На думку експерта, Національний банк докладає необхідних зусиль для того, щоб подолати і цю проблему. Національний банк робить усе від нього залежне для того, щоб утримати монетарну стабільність. Крім того, він спроможний продати достатньо доларів для того, щоб загасити паніку та стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Про це у понеділок говорили і речники самого Національного банку, які закликали споживачів не панікувати і не купувати долари за завищеним курсом. На відміну від провладних українських політиків, німецький оглядач не вважає, що нинішній неспокій на фінансових ринках України породжений безвладдям чи неспроможністю уряду працювати. Він звертає увагу на те, що українці очікували інфляції ще тоді, коли уряд почав виплачувати доплати до пенсії та інші соціальні виплати. Тоді ж, для того, щоб зберегти вартість додаткових грошей, споживачі почали переводити їх у долари. Оглядачі звертають увагу на дещо дивну поведінку цін протягом останніх кількох місяців. Якщо ціни на продукти харчування зросли майже на 2%, то інші ціни зросли у листопаді на менш ніж 0,5%. Найбільшу несподіванку приготували аналітикам ціни на пальне, які замість того, щоб зрости, як у решті світу, навпаки, дещо впали. Незважаючи на домовленості з урядом, нафтові компанії піднімали ціни впродовж серпня та вересня, а після виборів очікувалося, що ціни підскочать ще сильніше. Проте компанії вирішили зачекати з підняттям цін, ймовірно, беручи до уваги той факт, що з початку року ціни на пальне зросли і так на понад 60%. Через політичне протистояння в Україні почали нервувати і польські ринки. Із занепокоєнням дивляться у майбутнє ті бізнесмени, діяльність яких тісно пов'язана з українським ринком. Таких бізнесменів у Польщі чимало, адже на потреби українського ринку нині працює 600 польських фірм, а товарообіг між двома державами минулого року сягнув майже 1,5 мільярда доларів. Із Варшави повідомляє Володимир Павлів.
Вже через кілька днів так званої оранжевої революції на Варшавській біржі цінних паперів виявилися перші ознаки занепокоєння. Акції кількох польських фірм, що працюють на українському ринку, почали тратити на вартості. Тривожні настрої охопили і менші фірми, акції котрих на біржі не продаються. Представник невеликого підприємства, яке експортує сантехніку в Україну, зізнається, що співпраця з українським партнером практично заморожена. Ці контакти зараз ускладнені. Замовлення чи безпосередні стосунки в даний момент загальмувалися, бо вони там зайняті зовсім іншим. Представник торгової палати Шльонського регіону Даніель Себастьян говорить, що проблема не лише в тому, що українські партнери зайняті чимось іншим, а й в тому, що польські експортери не хочуть ризикувати, не знаючи, як вирішиться остаточно ця ситуація.
Якщо ризик є збит дуже, то кожен підприємець.
Коли цей ризик є високим, то кожен підприємець говорить собі: я трохи почекаю, подивлюся, у якому напрямку все це піде, і лише тоді буду продовжувати свої інтереси.
Тоді, напевно, будемо далі проводити свої інтереси.
Польські виробники експортують на український ринок в основному меблі, сантехніку, засоби побутової хімії, а також харчові продукти. Згідно з даними польського міністерства економіки, зацікавлення польських виробників українським ринком поступово зростає. Експерти відзначають, що мирне вирішення політичної кризи в Україні матиме позитивний вплив на настрої польських бізнесменів. А це може означати, що співпрацю з українськими партнерами у найближчий час буде відновлено у повному обсязі. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». У більшості регіонів України припинився політичний страйк. У Прикарпатті вважають, що він не пройшов непомітно для господарства області. Але переконані, що ситуація стабілізується вже найближчим часом. Слово нашому івано-франківському кореспонденту Іванові Костюку.
Івано-Франківська область, незважаючи на стабільність місцевої економіки, вже найближчим часом буде охоплена тими ж процесами, які переживає економіка всієї держави. На цьому наголосив заступник мера Івано-Франківська, один з керівників обласного комітету національного порятунку Олег Синютка.
Якщо би я сказав, що зараз немає кризи в економіці, то, напевно, всі б дуже голосно сміялися.
Комітет національного порятунку разом з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вже збирав місцевих бізнесменів на спеціальну нараду, під час якої обговорювали шляхи мінімалізації шкоди, якої завдає економічна криза. Однак, за словами Олега Синютки, такі переговори не завжди приносять результат.
По Івано-Франківську скажу, два наших найбільших виробники, які є, це м'ясокомбінат і птахокомбінат, на сьогоднішній момент в два рази скоротили об'єми виробництва порівняно з минулим роком. Це, звичайно, що серйозно для бюджету, тому що ми минулого тижня збиралися із керівниками підприємств. Вони серйозно подумають про те, чи не зупинити їм їхнє виробництво, тому що ніякий бізнесмен не повинен працювати собі в збиток.
Така позиція керівників державних та приватних підприємств зумовлена тим, що вони чітко фіксують системність, з якою держава порушує свої зобов'язання перед ними. Позиція обласного комітету національного порятунку зараз полягає в тому, що підприємців закликають у будь-якому випадку не затримувати податкове відрахування до місцевого бюджету і, незважаючи ні на що, виплачувати людям заробітну плату. Серйозне занепокоєння на Прикарпатті викликає також масове зростання невиплат за комунальні послуги. Сума боргу перед комунальниками збільшується, і зараз керівники комунальних служб, передовсім міста Івано-Франківська, ведуть переговори в столиці щодо постачання електроенергії та газу в кредит. В іншому випадку розпочнуться відключення. Івано-Франківський обласний комітет національного порятунку водночас наголосив, що місцева влада робить усе можливе, щоб регіональна економіка не входила в системну кризу. На місцевому рівні чудово розуміє, що необхідно дочекатися зміни влади, яка настане з обранням президента, і тоді продовжувати працювати в стабільному режимі. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
В іншій західноукраїнській області у Закарпатті також підбивають підсумки нещодавніх потрясінь. Однак в Ужгороді не вважають, що вони підкосили економіку регіону. З особливим здивуванням та навіть роздратуванням економічні кермани чи Закарпаття говорять про негативні прогнози, які лунали з високих кабінетів у Києві, що саме по собі могло створити нестабільну економічну ситуацію. Далі тему продовжує Анастасія Осадчук.
Закарпатців не лякає політична нестабільність, і сьогодні місцеві підприємства розуміють, хто був зацікавлений в економічній лихоманці. В Ужгороді немає економічної кризи, стверджує Олександр Гладовський, уповноважений Держпідприємництва в Закарпатській області.
По Ужгороду знаю, що економічно бюджет не пострадав. Опитуючи реєстраторів, які ведуть реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, вони працюють в напруженому режимі, у нас не буде скорочення суб'єктів підприємницької діяльності, і все це дає надію, що немає у нас кризи. Це видуманий термін, на жаль, і наш гарант сьогодні це сприймається якось незвично, спровокував людей на те, щоб люди почали вибирати свої заощадження.
А те, що введено Національним банком обмеження на закупівлі валюти і отримання кредитів, за словами Олександра Гладовського, зачіпає підприємців, але вони з порозумінням відносяться до тимчасових незручностей. Закарпатські банкіри, до прикладу, пояснюють нестачу валюти звичайнісінькими технічними неполадками, а також різким зростанням попиту, розповідає Марія Гатрак, завідувач сектором ліцензування валютних операцій управління Нацбанку у Закарпатській області.
останній тур виборів і деяка інформація, яка пролунала по пресі, по телебаченню, вона визвала ажіотаж у населенні, по самому слабкому місці, де можна натиснути це на психологію людей, що курс буде рости, що гроші пропадуть. Ми хочемо впевнити в тому, що такого не буде. Фактично, наші прогнози такі, що навпаки курс долара буде падати до кінця року. Ніяких підстав для того, щоб він ріс, немає. Це була чисто психологічна війна на людей.
Банкіри проти того, щоб ситуація працювала на тих, хто хоче заробляти на власну кишеню. Тому закликають не створювати ажіотажу і вже за кілька днів обіцяють забезпечити заощадників валютою. Також очікують надходження валюти за угодою за кордоном. Не існує проблем і із іноземними партнерами. Іноземці приїжджають до України, бо їх цікавлять події, які тут відбуваються, запевнила Мирослава Калимуняк, директорка закритого акціонерного товариства «Ужгородська швейна фабрика». Вона також змалювала ситуацію на великих промислових підприємствах краю і запевнила, що вони працюють на повну потужність.
Закарпаття на даний момент мають дуже багато роботи. У нас йде так званий сезон. І особливо до Різдва, тут великі покупки, в цей час у нас у всіх дуже багато роботи, і тому ми ніяк не втратили в замовленнях, навпаки в нас їх зараз більше навіть, ніж ми можемо зробити. Давайте чітко відверто скажемо про це людям, хто є причиною тих економічних труднощів, котрі на сьогоднішній день виникли. Це ні в якому випадку не є трудові колективи, не є підприємці, котрі дружно вийшли на вулиці захищати своє право, тому що вони вийшли захищати своє право на працю. Вони не хотіли платити взятки нечесним службовцям, вони не хотіли слухати інформацію по темникам, вони хотіли розвивати свою справу, свій бізнес по чесних правилах, сплачуючи податки і так далі. За це вони вийшли на вулиці. І повірте мені, що вони дуже швидко стабілізують цю ситуацію. Саме люди їх стабілізують.
Як працюватиме українська економіка, залежатиме і від політичної ситуації. Але, як бачимо, і банкіри, і підприємці сповнені оптимізму і вірять, що дана революційна хвиля тільки підштовхне до економічного розвитку. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Українська редакція Радіо Свобода виходить до етеру на коротких хвилях за новим розкладом. Нашу нову програму «Світ у новинах» ви почуєте з 7 до 8 вечора за Києвом на частотах 6185, 9725 і 17815 кГц у діапазонах 49, 31 і 16 метрів. Вечірню «Свободу» з 20 до 21 години за київським часом слухайте на частотах 9855, 12035 і 15115 кГц у діапазонах 31, 25 і 19 метрів. Україну і світ та Україну регіональну з 9 до 10 вечора за Києвом можна почути на частотах 7165, 11785 і 11875 кГц у діапазонах 41 і 25 метрів. Гарної вам чутності на коротких хвилях. Українська редакція «Радіо Свобода» залишається з вами.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Економічний журнал». Ми повертаємося до подій в Україні. Європейська комісія затвердила план дій Україна-Європейський Союз і рекомендує Раді Європи передати його на підписання після проведення демократичних виборів президента України. Цей план, що є в межах політики сусідства, передбачає розвиток тіснішої співпраці з Європейським Союзом у царині економіки, безпеки, енергетики, освіти та деяких інших сферах. Детальніше про нього розповідає Сергій Драчук.
Плани дій стануть головною політичною метою ЄС на наступні 5 років. Брюссель хоче розширити зону миру, стабільності і добробуту на країни, що сусідять із Європейським Союзом, сказала Беніта Фереро-Валднер. І далі наголосила.
Let me be clear about what the ENP is and what it is not. It is not
Хотілося б чітко пояснити, чим є політика європейського сусідства і чим вона не є. Це не є політика розширення. Вона не заперечує перспективи для європейських країн, які могли б колись у майбутньому забажати просити членства, але й не надає жодних конкретних перспектив для вступу. То що ж це таке? Це пропозиція. Це істотна, цілком конкретна пропозиція значно тіснішої співпраці і прогресивної інтеграції. Це важливо. Прогресивної інтеграції в певні політичні галузі й програми ЄС, звичайно, залежно від виконання зобов'язань. Плани дій для кожної країни різняться. Пріоритети встановлювали самі країни-сусіди в загальних межах, визначених ЄС. План для України особливо наголошує на важливості її демократичного розвитку. Як заявила Ферреро-Вальднер, вона сама приїде до Києва, щоб представити цей план, як тільки переголосування президентських виборів відбудеться відповідно до правил Організації з безпеки і співпраці в Європі. Учасники планів дій муситимуть зобов'язатися узгіднити свої закони зі стандартами ЄС, боротися з тероризмом, поширення зброї масового знищення, а також намагатися вирішувати всі регіональні конфлікти мирним чином. Важливого значення надається посиленню співпраці в боротьбі з нелегальною імміграцією і організованою злочинністю. Серед інших умов планів дій – демократичні реформи, дотримання верховенства права і прав людини і засадничих свобод, включно зі свободою засобів інформації. А що наші партнери отримають із цього? Тіснішу співпрацю, як я вже казала, фінансову допомогу, а вона з часом зростатиме. А ще шанс брати участь у програмах ЄС і, звичайно ж, місце на найбільшому спільному ринку в світі. In the biggest single market in the world. Сказала Беніта Ферреро-Вальднер. За словами нового комісара ЄС із закордонних справ, у майбутньому сусіди Євросоюзу зможуть брати участь і в інших галузях політики ЄС, у галузі освіти, науково-дослідницької діяльності, охорони довкілля, а також поліпшити контакти з ЄС у галузі енергетики, транспорту і зв'язку. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А як оцінюють пропозицію сусідства українські дипломати? І з цим запитанням наш брюссельський кореспондент Славко Волинський звернувся до глави української місії при Європейському Союзі Романа Шпека.
Насамперед Роман Шпек зауважив, що вислів затвердження плану дій щодо співпраці Україна-ЄС, на його думку, не є цілком правильним, бо сьогодні відбулось затвердження плану дій у загальному пакеті, який поширюється не лише на Україну, але одночасно і на Молдову, Марокко, Лівію, Туніс, Палестинську автономію, Ізраїль і Єгипет. На думку Романа Шпека, Європейський Союз запізнився з розробкою плану дій у зв'язку із своїми внутрішніми проблемами. Зокрема, щодо плану дій Україна-ЄС Роман Шпек зауважив.
Ми не бачимо в плані дій, і політика сусідства не передбачає говорити про нові можливості розширення Європейського Союзу. Враховуючи цю обставину, ми сприймаємо план дій як певний проміжний документ в стосунках між Україною і Європейським Союзом. І ми віримо, що реалізація плану дій дасть можливість Україні поступову інтеграцію до внутрішнього ринку Європейського Союзу.
Для Радіо Свобода говорив посол України при Європейському Союзі Роман Шпек. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
На закінчення наша історична рубрика. Значна частина київських підприємців на зламі 19-20 століть мали німецьке походження. Досить згадати хоча б прізвища Бульйон, Бунге, Айсман, Крістер, Шлайфер та інші. Проте навіть серед них вирізняється своєю різноманітною діяльністю постать цукрозаводчика та винороба Магнуса Штайнгеля. Про київського промисловця, домовласника та банкіра розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарю.
1874 року німець за походженням барон Магнус Карл Штейнгель придбав на Чорноморському узбережжі Кавказу в 7 верстах від селища Туапсе велику земельну ділянку на схилах гори Туїшхо. У своєму маєтку, теж названому Туїшхо, він розбив виноградник на 12 десятинах землі і фруктовий сад на 16, заснував пасіку та переробну фабрику. Через 3 роки Штейнгель купив у центрі Києва на нинішній вулиці Ярославів Вал садибу з особняком у стилі класицизм, який невдовзі перебудував за проєктом архітектора Олександра Петра Шиле. У підвалі він улаштував винний льох, а до будинку прибудував магазин з окремим входом з вулиці. Там оптом і вроздріб продавалися удостоєні нагород на виставках вина з маєтку Туїшхо, кавказький мед та сушені фрукти. За словами рекламних оголошень у київських газетах, у магазині Штейнгеля витримані вина продавалися пляшками та діжками, а замовлення поштою або телефоном виконувалися негайно. Згодом ще один винний магазин барон відкрив у Туапсе. На початку 1881 року Штейнгель разом із австрійцем Рудольфом Міллером заснував на Жилянці у Києві акціонерне товариство під назвою «Металоткацька фабрика Міллера і компанії» з основним капіталом 33 тисячі 800 рублів. Незабаром підприємство стало єдиним у Російській імперії постачальником металевих тканин усіх видів. Споживачами його продукції були млини, заводи з виробництва крохмалю, тютюну, паперу, картону, гіпсу, цементу. 60 робітників підприємства виготовляли ще і грати, колючий дріт для парканів, ліжка та сітчасті матраци. 1898 року Штейнгель заснував і очолив товариство Юзефівсько-Миколаївського цукрового заводу. На його території за 2 роки були зведені виробничі цехи і казарми та лікарня для робітників, а контора товариства розмістилася на 1-му поверсі особняка Штейнгеля. Підприємцю належало 25 паїв товариства, ще стільки ж його дружині Софії, решта – заможним землевласникам Київщини. Барон був також директором-розпорядником товариства дротяно-цвяхового і механічного заводу та членом правління Всеросійського товариства цукрозаводчиків. Він очолював правління земельного банку, входив до правління Київського товариства взаємного страхування від нещасних випадків, а 1909 року заснував страхове товариство «Дніпро». 30 червня 1917 року Магнус Штейнгель з родиною виїхав до свого кавказького маєтку Туїшхо. У конфіскованому більшовиками особняку на Ярославовому валу упродовж 15 років розміщувалося консульство Німеччини. Нині будинок займає посольство Індії. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали передачу «Економічний журнал», яку підготувала Марія Щук. На все добре, говорить Радіо Свобода. Слухачі, вперше і не востаннє в гостях у Радіо Свобода
політичний вертеп. В Радіо Торбині ми маємо п'єси, пісні, пародії. Кожен, хто слухає, нехай почує. Бо ж сміючись, ми позбавляємося від марних страхів і від влади химерних, брехливих ідолів.
Вертеп вийде в ефір у суботу о 21:35 за київським часом і повториться у неділю о 21:00.